Die platteland staar groot uitdagings in die gesig, maar steeds sien ons mense wat self oplossings vind. En dit is presies wat die nuwe Kyknet reeks Oplossings vir die platteland uitlig. Aan die stuur is Chris Burgess, redakteur van Landbou Weekblad, wat self deur die inspirerende stories van hoop en volharding geraak is. Hy kuier vandag in Marula Media se ateljee om oor die reeks te gesels. Welkom hier by ons.
Baie dankie.
Chris, Landbou Weekblad se vinger is al jare lank op die pols van die platteland. Hoe het hierdie idee ontstaan vir die reeks?
Ja, so is nog 'n interessante storie. Ek wil ons is wat 1919 tot stand gekom en die gedagte agter Landbou Weekblad was om die Afrikaner bestaansboer wat verarm is deur die boereoorlog, deur Kitchener se verskroeide aarde beleid om hulle te kommersialiseer. So dit was eintlik waar Landbou Weekblad begin het. So ons wortels lê eintlik in die opheffing van die platteland. En ek wil oor die jare, jy weet, ek kom van 'n plaas af in die Noord-Kaap van my broer nog boer. Jy weet, meeste van ons kom van plaas af en ons familie is in die platteland. So en ons werk in die platteland. So ons het so van regtig so van 'n eerstehandse ervaring van wat in die klein dorpies aangaan. Jy weet, ons het net gedink, jy weet, as 'n mens kyk na die platteland en jy kyk na die verval van die platteland, is dit baie maklik om mismoedig te raak. Maar tussen die wanhoop is daar regtig besonderse Suid-Afrikaners wat na die probleme kyk en dan die probleme eien en 'n oplossing daarvoor kry, net omdat hulle voel dit is die regte ding om te doen en hulle moet 'n bydrae maak aan hulle gemeenskappe. En ons het gedink, weet jy, miskien, jy weet, in plaas daarvan om altyd net te berig oor die negatiewe, miskien is dit tyd om al die positiewe bymekaar te kry in 'n baie konferensie en net vir mense te wys dat, jy weet, daar's eintlik 'n redelike groot voorwaartse momentum van mense wat 'n verskil wil maak. En ons het laas jaar in Februarie het ons by Nampo Boerewil by die Nampo skougronde het ons 'n konferensie gehou. Ons het 77 sprekers gehad van oor die reg oor die land en elke persoon kon 10 minute hulle storie vertel en dit was oor probleemareas in die platteland. So dit was onderwys, dit was gesondheid, dit was die ontvolking van die platteland, dit was landbou en mense wat net oplossings gekry het vir hierdie ongelooflike probleme wat niemand tot dusver kon oplos nie, soos hospitale, jy weet. Ek kan in baie voorbeelde ingaan en ons het net gedink dit is 'n bydrae wat ons as Landbou Weekblad kan maak. Ons is daar vir boere en vir landbou en jy weet sonder die boere en sonder die platteland het ons nie 'n bestaansreg nie. En jy weet Suid-Afrika het hierdie uitdagings en jy weet dit is iets wat ons kan doen. Jy weet ons vertel mense se stories al vir meer as 100 jaar en dit is wat ons kan doen. Ons moet mense die platform gee om hulle stories te vertel en dat die regte mense hulle stories vertel. Jy weet, jy kyk nou weer met hierdie nasionale dialoog wat hulle 700 miljoen rand wil spandeer. Jy weet, ek wil my kop stik en slaan teen 'n muur want ek dink jy weet jy kan nou 700 miljoen rand vat. Ons weet wat gedoen moet word. Ons weet wat die probleme is en ons weet ook wie die mense is wat die oplossings het. Gee vir hulle die 700 miljoen rand in plaas daarvan om nou weer 'n talkshop te hou waar klomp mense praat en niks vandaan kom nie. So, in elk geval, dit is waar dit vandaan gekom het en toe was hy die gedagte dat kyk net 'n reeks wou maak oor van die mense wat ons nou by hierdie konferensie gehad het en dit is maar eintlik waar die kyk net reeks vandaan kom.
Die reeks wys buitengewone mense wat buitengewone dinge regkry. Wat het jou persoonlik die meeste geraak tydens die vervulling van hierdie reeks?
Wat vir my interessant was, is dat ons inhuise TV-stasie Via, die produksiemense wat die reeks gaan skiet het, klomp stadsmense, wat eintlik nooit in die platteland kom nie. Dit was eintlik wat vir my die interessantste was om te sien hoe hulle dit ervaar het. Want ons het nou vir hulle gesê, hierdie is die mense wat julle moet besoek en hierdie is die mense wat julle moet gaan afneem en et cetera. En met die mense gepraat na die tyd en hoe dit eintlik nogal lewensveranderend was vir hulle. Jy weet, want in Suid-Afrika, jy weet, ons lewe baie keer 'n bietjie in 'n bubble, jy weet, afhangende van waar jy is. Ek weet nou hier in die noorde, ons in die Kaap is bietjie erger as in die noorde. Ek vir 15 jaar in Johannesburg gebly, so ek weet hoe dit gaan hier so in die noorde. Maar vir stadsmense, jy weet, die ding is oor stadslewe is, daar's baie, jy's redelik geïnsuleer. En op 'n klein dorpie, almal weet niemand gaan jou probleem oplos nie. So as jy nie daai probleem gaan oplos nie, dan gaan dit nie gebeur nie. En ek dink dit was nog 'n openbaring vir die stadsmense wat die dokumentêr gaan skiet het om te doen te hê met hierdie mense, om eintlik eerstehands te beleef hoe dit lyk wanneer mense sê ons kan dit nie meer duld nie. Ons kan nie meer duld om 'n swak hospitaal op die dorp te hê nie of ons moet iets oor ons skool doen of ons moet iets oor die kriminaliteit doen of ons moet 'n pad regmaak of ons moet 'n plan maak. En dan gewone Suid-Afrikaners, gewone mense wat sê weet ons ons het nou vir die politici gewaag, ons het nou vir die staatsambtenaar gewaag, ons gaan nou self doen. En ek dink dit is nogal 'n bevrydende realiteit vir baie Suid-Afrikaners, dat ons hoef nie slagoffers te wees nie. Verstaan jy? Ons kan eintlik sê genoeg is genoeg, jy weet. Die solidariteitsbeweging en Afriforum en so aan, jy weet, dit is tog die ethos daarvan van jy weet, kom ons doen self, kom ons sorteer hierdie goed uit, kom ons kry gemeenskappe wat vir almal werk, waarin mense sinvolle lewens kan lei.
Die stories in die reeks, soos wat jy nou gesê het, handel oor self doen oplossings sonder om noodwendig vir staatsingryping te wag. Hoekom dink jy is daardie selfstandigheid so 'n kenmerk van hierdie plattelandse gemeenskappe?
Jy weet, ek het op 'n plaas groot geword en op 'n plaas moet jy alles self doen. Jy weet, jy kan nie 'n loodgieter uitroep nie. So as daar 'n lekkende pyp is, moet jy dit self doen. En dis dieselfde in klein dorpies. Mense op die platteland is met 'n selfstandigheid, word groot met 'n selfstandigheid wat jy nie altyd in die stad het nie. Ek dink in 'n sekere opsig is dit makliker vir platlandse mense om met oplossings te kom, want hulle het daar ingesteld het. Natuurlik, ek wil ons het die mense van die Moties in Pretoria ook gehad, wat kom praat het, en ons het van Afriforum se buurtwag mense ook gehad, en so aan. Maar ek dink die platland is spesifiek, is meer van 'n teelaarde vir daar oplossings, want mense het nie daar ingesteld het van, ons gaan het self doen. So ek dink maar net, die platland het maar net daai ingesteldheid om meer onafhanklik te wees, om self oplossings te kry. En die ding is, mense lewe baie nader aan mekaar. Jy weet, in die stad lewe jy miskien in 'n kompleks met 'n hek en mense bly aan die ander kant die draad. In die platland is jy lewe mense baie nader aan mekaar. Hulle deel die probleme baie nouer, jy weet. Ek dink altyd in daai voorbeeld van Tlotloi, van die kommersiële boere en die kommunale boere wat in die ou Zululand grens in die ou Duitslande en hoe hulle al vir generasies eintlik saamlewe. En jy weet, as daar groot krisisse is soos die droogte, hierdie kommersiële ouens vir die swart boere gaan help met voer en boergate, net jy weet, goeie buurmanskap basies, jy weet, net ordentlike mens wees. En toe die onluste in Natal uitgebreek het, was die kommunale ouens in die tradisionele areas, was die eerste om te hoor, hier kom moeilikheid. En toe die stamhoofde vir die boerevereniging gebel en gesê, luister ouens, hier is moeilikheid op pad, is ook ons dorp hierdie, wat wil julle hê moet ons doen? Wat moet ons doen? Toe sê die boere wel, jy weet, julle moet miskien die paaie afsper, het lyk nie goed as 'n klomp wit ouens met guns by dorp se ingang staan nie, gaan sper julle die paai af na Tlotloi toe en ons sal julle support en ons sal vir julle bystaan. En Tlotloi het ongeskonde deur die ding gekom, net omdat mense 'n gemeenskaplike verstandhouding gehad het van, jy weet, hierdie is ons sin. Jy weet, dit is nie julle sin nie, dis ons sin, dis ons dorp en ons moet saam help om die probleem op te los.
Hoe het julle gekies watter mense se stories om te vertel? Want soos jy nou gesê het, was daar baie mense by die konferensie gewees.
Kyk, baie mense kon dit nie maak nie. Jy weet, daar's 'n wonderlike storie in Kraddock byvoorbeeld wat ons nie, jy weet, daar was 'n klomp mense wat dit nie kon maak nie, maar ons het soveel mense as wat ons moontlik kon kry. Ek weet nie regtig hoe ons gekies het nie. Ons het 'n lys opgestel en mense begin bel. Wat vir my nogal opvallend was, mense het onmiddellik gesê, absoluut. Jy weet, ons gaan absoluut daar kom praat. Baie dankie vir die initiatief. Dit is 'n groot voorreg. Ander mense kon nie, ek onthou die een name moes haar kinders oppas. En jy weet, mense natuurlik, jy weet, dit is maar nou net hoe die lewe is. Maar die oorwegende meerderheid het onmiddellik ingestem en hulle wou. En dit is so wonderlik met sulke mense te werk en tussen sulke mense te wees wat oplossing gedrewe is. Jy weet, want hulle het nie tyd vir mismoedigheid nie. Dit maak 'n mens nederig, want jy weet, dit is regtig die helde en die heldinne van Suid-Afrika. As mense wat hierdie probleme tromp oploop en 'n oplossing kry. Ek wil, jy weet, as jy nou regtig geïnspireerd wil wees, dan, jy weet, dis die mense met wie jy wil rondhange.
Wat dink jy kan ons stadsjappies leer by die mense op die platteland?
Ek dink die groot les is dat ons is eintlik almal afhanklik van mekaar en dat ons lot is eintlik verweef. Jy weet, so die, jy weet, in 'n stad is dit maklik om verby mense te lewe. Verstaan jy? Jy sien die ou op die straathoek wat bedel en jy dink dit is nie jou probleem nie. Verstaan jy? Dit is iemand anders se probleem. In die platteland is dit jou probleem, want eerstens, jy ken eintlik daai ou se familie. Jy weet waar hy vandaan kom. Jy weet die mense lewe nader aan mekaar en daar is 'n groter waardering van ons kan nie die probleme net ons oë toeknyp en ander pad kyk nie. En wat vir my altyd so besonder is hoe mense, jy weet, dit is nie altyd 'n groot gebaar nie. Dit is mense wat net sê, kom ons doen wat ons kan doen. Jy weet, wat kan ons doen? Jy weet, wat se bydra kan ons maak? Dit maak nie saak hoe klein dit is en hoe nederig daai bydra is nie. Dis 'n bydra en dit is vir my altyd besonder hoe groot dinge het altyd 'n klein begin. Sien jy, dit begin altyd met iemand wat sê ek wil iets doen. Ek wil konstruktief wees. Ek wil 'n bydra maak. Wat kan ek doen? Miskien beteken dit net om my sypaadjie reg te maak of skoon te maak. Miskien is dit net om daai ou op die straathoek net te help. Sien jy, net te hoor wat is sy storie? Wat jy weet, hoe kan ek help? En ek dink dit is die gevaar van stadslewe is dit te maklik om verby mense te lewe. Verstaan jy? En om vir jouself te sê dis nie jou probleem nie en in jou kompleks in te gaan, die hek toe te sluit en jou huis te sit, jou deur toe te maak en die buitewereld uit te sny. En baie kere kry ons betekenis deur om ander mense te help, jy weet. Vra vir enigiemand wat kinders gehad het, jy weet, daai betekenis wat jy kry om na ander mense om te sien. Is seker die diepste betekenis wat jy ooit sal kry in jou lewe. Jy weet dit om 'n werk te hê en 'n professionele doelwit te bereik is niks in vergelyking met 'n kind grootmaak nie. En ek dink dit is jammer in jy weet ons verloor ons menslikheid bietjie in die stede want soos ek sê dit is te gerieflik en dit is te maklik om verby mense en verby die probleme te leef.
Is daar voorbeelde van stories wat uitgestaan het in die skiet van die reeks wat jy graag wil vertel?
Een storie wat vir my regtig nogal besonder is Dr. Christina de Villiers in Barkly Oos. Dis nou my wêreld. Ons plaas is familieplaas is in Indwe, so ek ken die wêreld baie goed. En dit was Dr. Christina en haar man het teruggekom platteland toe, jy weet, met die idee om terug te ploeg, om hulle, jy weet, hulle kon enige plek in die land gaan werk het as dokters en baie meer geld verdien het. En teruggekom platteland toe en die gemeenskap gedien. En toe word daar ouers vermoor op die plaas en dit het 'n groot ongelooflike krisis uiteraard veroorsaak oor jy weet wat nou. En wat die mooi van die storie is hoe die gemeenskap toe om hulle gesirkel het en hulle bygestaan het deur hierdie baie baie donker tyd en hoe dit hulle nuwe moed gegee het om nog meer te doen. En vandag, jy weet, in Barkly Oos het jy Dr. Christina se spreekkamers en dan het jy hierdie hospitaal waar jy eintlik kan hulp kry. So as jy arm is en jy is in die platteland en jy raak siek, die laaste plek waar jy heen wil gaan is 'n staatshospitaal. Behalwe in Barkly Oos, want daar's mense wat omgegee het en wat vir my altyd so besonder is hoe daai mense ander mense intrek en daai idee verkoop van, jy weet, ons kan beter doen, daar's 'n beter opsie. Die storie oor Gloei, daar's die storie oor Greta en hoe hulle ook, jy weet, kriminaliteit in Suid-Afrika is 'n enorme probleem en hoe Greta dit opgelos het deur 'n 911 nommer te vestig waar as jy of jy hartaanval kry of 'n veldbrand het of 'n huisbraak het, jy bel hierdie nommer en onmiddellik kry jy reaksie. So dis daai idee van 'n gemeenskap wat hulle self so uitgesorteer het dat jy voel jy's veilig. Maak nie saak wat met jou gebeur nie, jy kan hy nommer bel en mense gaan jou help. Ag en dan, jy weet, daar is net sulke wonderlike stories, jy weet, die storie oor Frankfurt en hulle sonplaas en hoe die gemeenskap daar saamwerk om net weer hoop te bring. Jy weet, dat verval en wanhoop is nie noodwendig die uiteinde nie. Jy weet, maybe, jy weet, kan ons eintlik hoop dat daar 'n beter toekoms is. So ag, ek kan jou heeldag, jy weet, in die ander wonderlike storie is daar bo in naby Aldus teen die Limpopo, oom Petrus Veer van der Walt, hulle dis mos daai klein areaatjie waar hulle groente plant en in die winter het hulle nie ryp daar nie. So hulle kan dis regtig nog 'n klein nismark waar hulle kan groente plant in die winter en dan vir woolies en almal nou groente ding is, maar hulle moet die groente uitdry en die paaie is 'n probleem en niemand maak die paaie reg nie en toe hulle na die paaie begin regmaak en die boere en enorme, ek weet nie, dit was 'n 200 km se paai wat hulle onderhou. Maar wat vir my die mooiste was, is hoe hulle die probleem hulle eie gemaak het en hoe oom Petrus die voorbeeld gebruik het van hy en sy kleinseun wat die paaie geskraap het en hoe hy vir sy kleinseun gesê het, eendag as jy jou girl plaas toe bring, dan kan jy vir haar sê dat ek en my oupa hierdie paaie geskraap. En dit was so 'n wonderlike oomblik van iemand wat die probleem own. Verstaan jy? Hierdie is ons werklikheid. Ons gaan nie kla daaroor nie en dit is eintlik iets wat ons saambind op 'n manier, op 'n vreemde manier. Jy weet, hierdie probleem het vir Petrus en sy kleinseun saamgebring. Ag, en dit was net so 'n oomblik van so 'n besonderse Suid-Afrikaanse oomblik van probleme wat eintlik iets positiefs raak. En ja, en in elk geval, ek kan jou heel dag besig hou. Ek dink kyk die reeks. Ek dink dit is nie, jy weet, dit is Suid-Afrikaners wat regtig gevier behoort te word.